inauguramos no día de hoxe a obra en memoria das víctimas da represión franquista do escultor Álvaro de la Vega. Así, no cementerio de San Froilán adicamos un espazo para o recordo de todas as víctimas desta barbarie. Todas as asociacións que traballan pola dignificación das persoas que loitaron pola liberdade durante case 40 anos foron convidadas a este acto, que ven a culminar o traballo que levan feito durante anos. Ter un espazo de memoria no cementerio da nosa cidade era unha petición que distintas asociacións e familiares das víctimas viñan demandando, e no día de hoxe temos a honra de poder inaugurar. Un espazo de recordo, homenaxe e agradecemento por toda a loita levada a cabo, para que hoxe vivamos en liberdade.